dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Sonte zhvillohet ndeshja e shumë pritur Shqipëri-Serbi. Qytetarët kosovar të irrituar nga kriza politike. Obama zhvillon bisedime për strategjinë kundër Shtetit Islamik. Në Gjermani vdes një pacient i prekur me virusin Ebola. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sonte në Beograd zhvillohet ndeshja Shqipëri-Serbi në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian të futbollit më 2016. Kombëtarja shqiptare ka udhëtuar në Serbi pa tifozët e saj me rekomandim të Federatës Evropiane të Futbollit. Në të njëjtën mënyrë do të veprojë edhe Federata Serbe me tifozët e saj në ndeshjen e kthimit në Elbasan, të cilët gjithashtu nuk do të jenë të pranishëm. Kjo për shkak se ndeshjet në fjalë janë cilësuar si takime me rrezik të lartë. Një punonjës i Kombeve të Bashkuara i infektuar me Ebola ka vdekur në Gjermani. Raportet thonë se 56 vjeçari ka qenë duke u trajtuar në një spital në Leipzig dhe se ka vdekur gjatë natës. Mjeku i cili është infektuar me Ebola gjatë kohës sa ka punuar në Liberi ka arritur javën e kaluar në Gjermani dhe ka qenë pacienti i tretë që trajtohet në këtë vend. Ebola ka vrarë mbi 4000 njerëz në Afrikën Perëndimore që nga shpërthimi i saj në muajin mars. Vendet më të goditura janë Liberia, Sierra Leone dhe Guinea. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të takojë udhëheqësit ushtarak nga rreth 20 vende për të diskutuar strategjinë kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Takimi udhëhequr nga shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Amerikane, generali Martin Dempsey, do të mbahet sot në një bazë ajrore jashtë Washingtonit. Në takim pritet të marrë pjesë Turqia, ashtu si edhe vendet arabe që janë bashkuar koalicionit udhëhequr nga SBA-ja në sulmet ajrore kundër militantëve në Siri. Mediat turke raportojnë se aeroplanët turq kanë bombarduar zonat e rebeleve kurd në jug lindje të vendit. Sipas tyre, sulmet ajrore kanë ndodhur në provincën Hakkari. Ushtria turke ka lëshuar një deklaratë duke thënë vetëm se forcat armatosura ju janë përgjigjur në mënyrë më të fuqishme granatimeve nga rebelët kurd. Nëse konfirmohen, këto janë sulmet e para ajrore kundër rebeleve kurd, prejse grupi militant Partia Punëtorëve të Kurdistanit ka shpallur armpushim vitin e kaluar. Kurdët në Turqi kanë protestuar në disa qytete duke kërkuar nga qeveria që të ndërmarrë aksione kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët kanë rrethuar Kobanin, qytet me shumicë kurde në Siri. Gazeta zyrtare Koreas Veriore Rodong Xinmun ka publikuar fotografi të liderit Kim Jong-un duke kryer disa aktivitete publike. Kjo është shfaqja e parë e Kimit në publik qysh më 3 shtator. Kim shihet duke qeshur dhe duke ecur me shkop së bashku me ndihmësit e tij në një kompleks të sapo ndërtuar banimi. Mungesa e tij për kohë të gjatë në publik ka rritur spekulimet për shëndetin e tij. Disa madje kanë shprehur dyshime nëse ai ka kontrollin e shtetit komunist. Mbam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe më herët të nderuar dëgjues, sonte në Beograd zhvillohet ndeshja Shqipëri-Serbi, por pa pjesëmarrjen e tifozëve të Kombëtarës Shqiptare. Grupet e tifozëve nga Kosova janë shprehur të zhgënjur me këtë vendim, duke e cilësuar edhe si racist, por disa nga ta thonë se kanë gjetur rrugë për të arritur në Beograd. Dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Zhvillimi ndeshjes së futbollit ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë e vlefshme për kualifikimet për kampionatin evropian 2016 në Francë, e cila pritet me 14 tetor në Beograd, do të zhvillohet pa praninë e tifozëve të Kombëtarës Shqiptare dhe kjo ka nxitur pakënaqësi tek tifozët e kësaj kombëtareje në Kosovë. Federata e futbollit e Serbisë fillimisht kishte ndarë rreth 1000 bileta për tifozët që do ta shoqëronin Federatën Shqiptare të Futbollit, por duke cilësuar këtë takim me rrezik të lartë, Federata Serbe e Futbollit kishte kërkuar nga Federata Shqiptare e Futbollit që t'i dërgoj emrat dhe të dhënat e tifozëve që do ta shoqëronin kombëtaren shqiptare në Beograd, kusht të cilin Federata Shqiptare e Futbollit nuk e pranoi pas kërkesës së Federatës Serbe të Futbollit në Federatën Evropiane të këtij sporti UEFA që tifozët shqiptar të mos jenë të pranishëm në ndeshjen në Beograd, UEFA i ka rekomanduar Federatës Shqiptare që të mos merr tifozët e vet në Beograd. Federata Shqiptare e Futbollit me 11 shtator përmes një komunikate ka bërë të ditur se në Beograd do të udhëtoj pa tifozët shqiptar. Tifozët shqiptar nga Kosova, të cilët kishin planifikuar të shkojnë në Beograd për ta parë takimin Serbi-Shqipëri, janë shprehur të zgënjur me siç e quajnë ata bllokimin që është bërë nga shteti serb. Flakëron Abazi, përfaqësuesi i tifozëve të quajtur Kuçezi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e ka quajtur racizëm vendimin për mos prezencën e tifozëve shqiptar në këtë ndeshje.
Nëse na ndalohet na pa bileta nuk mundu më shku atje, se është janë epi kriterë që dhe kufinis mundu me kalu pa bileta. Kemi kërku që kjo tjetë reciproke që asë tifozat e Sërbis më zvinë leshen e Elbasan. Kjo është një racizëm një dorës parë, po është diçka që kemi prinqa dhe pi Sërbis.
Albert Kastrati, përfaqësues i tifozove Plisat nga Prishtina, thot për Radio Evropa e Lirë se me gjithë faktin se tifozove shqiptaru është ndaluar të shkojnë në takimin Serbi-Shqipëri, një numër i plisave tashmë ka udhëtuar për në Beograd për ta përkrahur kombëtarën shqiptare të futbollit.
Do plisave që kanë vënë në Beograd po për promovot, ja jena të shkuar kështu kapak kapak.
Kastrati ka shtuar se plisat planifikojnë të hyjnë në Serbi edhe nëse ndalohen në kufi.
Nëse ndalohen është plani B, se smuna më ka udhëtuar.
Gani Kusumi, redaktor përgjegjës i sportit në Radio Kosovë, transmetues ky publik në vend, duke komentuar për Radio Evropa e Lirë, thotë se vendimi që ndeshja në Beograd ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë luhet pa tifoz shqiptarë është vendim i çuditshëm.
Ky vendim është i çuditshëm aq më parë kur kihet parasysh se janë të obliguar që 5% të shikuesve të sigurohen edhe skuadrave udhëtuese që zhvillojnë ndeshjet për këto gara. Mendoj se nuk është veprim i drejtë i Federatës Serbe të Futbollit.
Ndryshe, ndeshja e kthimit ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë do të luhet me 8 tetor 2015 në Elbasan të Shqipërisë për Radio Evropa e Lirë. Nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kthehemi tani te kriza politike e cila ka mbërthyer Kosovën që disa muaj. Presidentja Jahjaga ka paralajmëruar të hënën se ajo po cenon partneritetin ndërkombëtar. Por më të zemruar me këtë problematik shprehen qytetarët. Ata thonë se për shkak të kësaj blokade, Kosova kanë ngecur në shumë aspekte dhe se barën më të rënd po e vuajnë ata. Anketën me qytetare ka zhvilluar Arton Konushevci.
Ngërçi politik që po pengon formimin e tërësishëm të institucioneve të Kosovës ka irrituar në masë të madhe qytetarët. Ata thonë se nga mosmarrveshjet e politikanëve po besojnë më së shumti vetë qytetarët si dhe shtetin e përgjithësi. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë konsiderojnë se Kosova nga kjo situatë e krijuar vendi ka ngecur në shumë aspekte. Hamdi Rahmani nga komuna e Podujevës, i cili me profesion është mekanik, thotë se është i lodhur si nga politika ashtu edhe nga mosmarrveshjet e politikanëve.
Fort na ka lodh, këtë e dinë vetë po luajnë me çikët popull edhe ç'është është. Vetëm me popull luajnë. Po derisa të mundet me duru popull, dikur s'mundet me duru. A me ka me i qua kret dikun në vend të tëtë, e atëherë të ne këta marim men. Se këta e një, këta e kanë bo vilan jashtë shtetit, kanë bo gjithkon. Për popull, sot nga fitim është për ta, sot nga situata që shto.
Kurse Besim Cakolli, student nga Prishtina, konsideron se Kosova si pasojë e mos marveshjeve të brendshme politike, është duke humbur edhe në rafshin ndërkombëtar.
Ngërçi politik ka ndikuar shumë gjona tjera, për shembull Tunis edhe pe spitalit, tash nuk po mundet më do buxheti për me ble banat për pacientat që janë në spital. Tash derisa zgjidhet ngërçi politik, ata pacientët nuk mund me prit atje, edhe kjo është shumë problem, por nuk ka vetë spitali, por shumë gjona tjera edhe në ekonomi dhe në zhvillim edhe në gjithçka.
Ndryshe nga të tjerët, juristja Jehona Bashota thotë se situata e krijuar politike nuk është duke i bërë shumë përshtypje.
Zakonisht janë pak monotone, po dhe nuk më kalon fort për shtypje, po drejtën. Tash angazhimet tjera kanë po të vetën edhe kështu mendoj.
Kurse Idriz Ejupi, pensionist, thekson se politikanët nuk janë duke menduar fare për qytetarët.
Në atë pikpamje populli hjek, nuk kupton përgjithësi. Këta luftojnë për karrik, populli është u hjek. Kush se ka gale për kërkan, ata luftojnë për karrik. Kjo është një erim. Po na jemi shumë të butë, popullin përgjithësi po flas për popull.
Edhe Hamdi Pacolli, i cili punon si taksist në kryeqytet, shprehet i lodhur nga kjo situatë politike që ka kapluar Kosovën.
Ne jena lë ma në ka orë punë këtu. kërkush kur gjatë qapësh asaj riu, rrugëve enet, asë ne poncim hiq. Shiko, krejt këta popull jenë për punë. Me orë në qeveri e mirë, e mi poncu këtë rritë. Edhe këto parti politike, këto të katër sa që jenë bashku, pa kom besim edhe në të.
Feris Shilova konsideron se mos zgjidhja e udhëheqjes së re dhe formimi institucioneve nuk është duke dhënë mesazhet e mira në rrafshin ndërkombëtar për Kosovën.
Po ç'është po na pengon, po na pengon boll tamë. Edhe zgjidhje, tash me dalin zgjidhje, ku dalin që jemi po pishmon edhe që kemi zgjidhje do, që jemi kom për para. Se tash ma, hiq e ma hiq. Po dalim, apet dalim, në qofë se duhet. Në qofë se duhet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gazeta New York Times shkruan se ritmi i ndihmës ndërkombëtare për të trajtuar virusin Ebola duhet të përshpejtohet në mënyrë dramatike. Sipas asaj, obligimi më i madh u takon Shteteve të Bashkuara dhe vet presidentit Obama. Gazeta shkruan se ka mundësi reale që virusi të përhapet në pjesë të tjera të Afrikës apo kontinente të tjera. Dëgjojmë në minutat vijues një përmbledhje më të gjerë të këtij shkrimi. Ditët e fundit kanë sjell dy zhvillime alarmante në luftën kundër ebolës, shkruan New York Times. Fushata kundër epidemisë në Afrikën Perëndimore si mënyra vetme për të parandaluar përhapjen e virusit në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera ka dështuar. Dhe zbulimi se një infermiere e cila ka trajtuar një pacient me ebola në Dallas është infektuar edhe vet, ngre dyshime për gatishmërinë e spitaleve amerikane për të trajtuar pacientët me ebola, shkruan gazeta. Si pasaj deklaratët e zyrtarëve shëndetësor se çdo spital ka një njësi të izolimit për të trajtuar pacient të till, nuk shihen më me optimizëm. Deri më tash, rreziku më i madh qëndron te mundësia shumë reale që virusi të vazhdojë të dalë nga kontrolli në Guine, Liberi dhe Sierra Leone dhe nga atje të përhapet në pjesë të tjera të Afrikës apo në kontinente të tjera, duke hapur edhe një gamë të gjerë të rrugëve për njerëzit e infektuar që të arrijnë në Shtetet e Bashkuara. New York Times kujton se shumë vende dhe organizata ndërkombëtare të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë premtuar para, pajisje dhe fuqi punëtore për të luftuar epidemin në Afrikën Perëndimore. Por ndihma ka arritur ngadalë te via e frontit, duke i lënë punëtorët shëndetësor me shumë pak shtretër për të akomoduar të sëmurët, shkruan gazeta. Në Sierra Leone, zyrtarët shëndetësor kanë miratuar një politik të re të trajtimit të pacientëve në shtëpitë e tyre, duke shpërndar barna kundër dhimbjeve dhe dorëzat të qindra familje. Por nëse një infermierë në Dallas e veshur me veshje mbrojtëse nuk ka mundur të i shpëtoj infektimit, është vështirë të besohet se familjarët më pak të mbrojtur në Sierra Leone do të ikin infektimit nga një pacient me ebola në mesin e tyre, shkruan New York Times. Gazeta thekson se ritmi i ndihmës ndërkombëtare duhet të përshpejtohet në mënyrë dramatike. Kjo nuk është detyrë që mund t'ju lihet organizatave jo qeveritare të tilla si mjekët pa kufi, të cilët kanë bërë shumë, nëse jo më së shumti, për vendet e goditura. Shtetet e Bashkuara kanë marrë rolin udhëheqës në ofrimin e ndihmës në Liberi, një vend me lidhje të gjata me SBA-n. Ushtria ka nisur të vendosë mira trupa në zonë për të ndihmuar ndërtimin e qendrave të reja të trajtimit, kryerjen e analizave laboratorike dhe trajnimin e punëtorëve të kujdesit shëndetësor. Por shumica kësaj ndihme nuk është realizuar ende. Obligimi i Shteteve të Bashkuara është më i madh se kaq. Presidenti Obama duhet personalisht të rrisë urgjencën e përgjigjes së SBA-s dhe nivelin dhe shpejtësinë e burimeve të ofruara, shkruan gazeta amerikane New York Times. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor, sonte zhvillohet ndeshja e shumë pritur Shqipëri-Serbi. Qytetarët kosovarë të irrituar nga kriza politike. Obama zhvillon bisedime për strategjin kundër shtetit islamik. Në Gjermani vdes një pacient i prekur me virusin Ebola. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Programi i radhës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.